Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος και αυτής της εκπομπής, βλέπουμε μέσα από τον αδιάψευστο και αιώνιο Λόγο του Θεού ότι η ενδομήτριος φάση της ζωής του ανθρώπου πραγματικά είναι, αναφέρεται τον άνθρωπο σαν άνθρωπο, σαν παιδί, σαν βρέφος. Και άλλο ένα παράδειγμα είναι από το βιβλίο της Γένεσης, μπορούμε να σας διαβάσουμε λίγα εδάφια, είναι στη σελίδα 23 ώστε να παρακολουθήσουν. Λέει, είναι από το ΚΕ κεφάλαιο του βιβλίου της Γένεσης, και αυτή είναι η γενεαλογία του Ισαάκ, ιού του Αβραάμ. Ο Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ. Ήτο δε ο Ισαάκ ετών 40, ότε έλαβεν σε αυτόν γυναίκα τη Ρεβέκα, θυγατέρα Βαθουήλ του Σύρου, από Παδάν Αράμ, αδελφήν Λάβαν του Σύρου. Και εδέε το Ισαάκ προς τον Κύριο περί της γυναικός αυτού, διότι ήτο στήρα. Και επίκουσεν ο Κύριος αυτού και συνέλαβεν η Ρεβέκα η γυνή αυτού. Και τα παιδεία συνεκρούοντο εντός αυτής. Δεν λέει ότι οι άμορφες μάζες, οι βλαστοκίστης, πώς τα λένε.
Ούτε καν τα έμβρια.
Τα έμβρια. Τα παιδεία συνεκρούονται εντός αυτής. Και είπεν, αν μέλη ούτω να γίνει, γιατί εγώ να συλλάβω. Και υπήγαινε να ρωτήσει τον Κύριο και είπεν ο Κύριος προς αυτήν κλπ. Βλέπουμε λοιπόν από πολλά χωρία που θα αναφέρουμε μέσα από το Λόγο του Θεού ότι η ενδομήτριος φάση της ζωής του ανθρώπου θεωρείται από το Λόγο του Θεού σαν μια ύπαρξη ανθρώπινη, η οποία είναι στην φάση της της συνέχειας. Δηλαδή ότι η ζωή του ανθρώπου έχει μια συνέχεια και η οποία σύμφωνα με το Λόγο του Θεού είναι στην αιωνιότητα, η οποία συνεχίζεται και μετά από το τέλος της βιολογικής ύπαρξής του.
Έχει αρχή αλλά δεν έχει τέλος.
Ανέστη, πριν πει σε αυτό τον ιό, να τονίσω κάτι ωραίο στην Έξοδο, στο ΚΑ κεφάλαιο, και μου κάνει εντύπωση ότι είναι από τις πρώτες εντολές, καθώς στο ΚΑ κεφάλαιο παραθέτει ο Λόγος του Θεού τις 10 εντολές. Ακριβώς το επόμενο κεφάλαιο, στο ΚΑ, στο 22 εδάφιο, αναφέρει ένα ιδιαίτερο γεγονός αν συμβεί και λέει: αν μάχονται, λέει, άνδρες και πατάξωση γυναίκα έγκυον και εξέλθει το πεδίο αυτής, δεν συμβεί όμως συμφορά, θύλεξ άπαντος κάμει αποζημίωση ο πατάξας, οποίαν ο ανήρτης γυναικός επιβάλλει σε αυτόν και θέλει πληρώσει κατά την απόφαση των κριτών. Αν όμως συμβεί συμφορά, δηλαδή αν πεθάνει το έμβριο,
μάλιστα,
τότε θέλεις δώσεις ζωήν αντί ζωής. Δηλαδή έρχεται εδώ πέρα και θέτει ο Λόγος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη ότι η συμφορά του εμβρίου είναι ζωή αντί ζωής.
Μάλιστα.
Δηλαδή δεν δει ότι επειδή είναι έμβριο έχει λατωμένη ζωή, λατωμένες δικαιώματα ή οτιδήποτε, είναι ζωή αντί ζωής. Ίδια ζωή του εμβρίου, ίδια ζωή του ενήλικος.
Ίδια δικαιώματα.
Ίδια δικαιώματα και ίδια αξία.
Πριν διαβάσω αυτό που θέλω μέσα από το Λόγο του Θεού, ήθελα απλά να αναφέρω μια έτσι ενδιαφέρουσα άποψη, μια ένσταση στο γεγονός ότι ο άνθρωπος αρχίζει να είναι άνθρωπος τη στιγμή της σύλληψης. Κάποιος βιοψυχολόγος με το όνομα Μικαέλ Γκατζανίγκα είχε δηλώσει κάποτε ότι το έμβριο, λέει, μπορεί να παρομοιαστεί με ένα μη κατασκευασμένο ακόμα σπίτι. Είναι απλώς, λέει, υλικά. Αυτή η ιστή, ας πούμε, αυτή η μάζα των κυττάρων. Όπως λέει, να αν έχουμε, λέει, μια μάντρα οικοδομικών υλικών και αυτή πιάσει φωτιά, δεν λέμε ότι κάηκαν 30 σπίτια, αλλά ότι κάηκαν τα υλικά, ότι πήρε φωτιά η μάντρα. Έτσι έλεγε αυτό, θέλοντας να παρομοιάσει, ας πούμε, ότι είναι υλικά που δεν έχουν ακόμα οικοδομήσει τίποτα. Και έτσι να το θεωρούμε, ώστε να επιτρέπεται η έκτρωση. Όμως, μια πολύ εύστοχη απάντηση από τον καθηγητή νομικής και ηθικιστή, τον Ρίτσαρντ Στιθ, ο οποίος είχε γράψει ότι η σωστή λέξη για την ανάπτυξη του εμβρίου δεν είναι η κατασκευή, όπως έλεγε ο προηγούμενος, όπως λέμε για ένα σπίτι, για ένα αυτοκίνητο, αλλά είναι η ανάπτυξη. Όπως λέμε, η ανάπτυξη της τεχνολογίας, η ανάπτυξη ενός δενδριλίου σε δέντρο. Τα ανθρώπινα όντα δεν κατασκευάζονται, αναπτύσσονται. Η άποψη ότι κατασκευάζονται είναι κατηγορηματικά εσφαλμένη. Το παιδί αναπτύσσεται, κάνει μια αρχή και αναπτύσσεται. Δεν κατασκευάζεται από κάποιες εξωτερικές παρεμβάσεις, γι' αυτό και είναι ατυχής η παρομοίωση με την κατασκευή ενός σπιτιού. Δεν πρόκειται δηλαδή για μια μάντρα οικοδομικών υλικών που θα δώσει σπίτια, αλλά είναι ένα άτομο, ένα όν, το οποίο σιγά σιγά αναπτύσσεται, διότι πλήρως η μορφή του, οι πληροφορίες του, τα χαρακτηριστικά του υπάρχουν μέσα του. Μέσα στο DNA του, το οποίο ενεργοποιείται και σιγά σιγά θα τα εκφράζει και τα διαμορφώνει.
Μάλιστα.
Άρα είναι άστοχη εντελώς αυτή η άποψη περί μάζας υλικών. Επομένως λοιπόν έχουμε και καταλήγουμε στην άποψη την οποία αβίαστα εκφράζανε επί δεκαετίες οι επιστήμονες, ότι ο άνθρωπος αρχίζει να υπάρχει ως άνθρωπος τη στιγμή ακριβώς της γονιμοποίησης του αερίου, τη στιγμή της σύλληψης. Και αυτό βέβαια δεν είναι, δεν νομίζω πως έτσι είναι και τόσο τρομερό να το συλλάβει κάποιος. Είναι μια απλή λογική. Εφόσον έχουμε έναν πλήρη γενετικό κώδικα, ένα κύτταρο το οποίο δεν ανήκει ούτε στον πατέρα ούτε στη μητέρα. Άρα τι είναι, ένας άνθρωπος, ένα ξεχωριστό ανθρώπινο, ξεχωριστό και από τον πατέρα και από τη μητέρα, που απλώς φιλοξενείται μέσα στο σώμα της μητέρας. Είναι λοιπόν άνθρωπος από εκείνη τη στιγμή, και πολύ ωραία ο λόγος του Θεού έρχεται να συμφωνήσει με αυτή την αβίαστη άποψη πολλών επιστημών από δεκαετίες, λέγοντας, αν διαβάσουμε στο Ιώβ 10ο κεφάλαιο και από το 8ο εδάφιο, μιλάει ο Ιώβ στο Θεό και παραπονιέται βέβαια για αυτά τα οποία περνάει και για αυτές τις ταλαιπωρίες, τις ασθένειες που υφίσταται το σώμα του, και λέει στο Θεό: «Εχείρε σου με εμόρφωσαν και με έπλασαν όλο κύκλο και με καταστρέφεις», λέει, καθώς παραπονιέται, ας πούμε, στο Θεό για την κατάστασή του. Και λέει στον Κύριο: «Ενθυμήθητι δέομαι ότι ως πυλών με έκαμες και εις χώμα θέλεις με επιστρέψει. Δε με ήμελξας ως γάλα και με έπηξας ως τυρών», όπως δηλαδή κάποιος αρμέγει, ας πούμε, το γάλα, και από αυτό πίζει και φτιάχνεται το τυρί. «Δέρμα και σάρκα με ενέδισας και με οστά και νεύρα με περιέφραξας. Ζωή και έλεος εχάρισας εις εμέ και η επίσκεψή σου εφύλαξε το πνεύμα μου». Και είναι μια πολύ ωραία παρομοίωση, καθώς παρομοιάζει, ας πούμε, ότι έρχεται το σπέρμα του ανδρός, το παρομοιάζει εδώ με το γάλα, και γίνεται μια χημική διεργασία, αυτό το πήξιμο που λέει εδώ πέρα σαν τυρί, δηλαδή γίνεται η γονιμοποίηση, και από εκεί και πέρα αυτό το οποίο παράγεται, ο Ιώβ για αυτό το πράγμα, για αυτή την κατάστασή του, την έναρξη της ύπαρξής του, μιλάει στο πρώτο πρόσωπο. Μάλιστα. Και λέει: «Εγώ που με έκανες έτσι και έτσι και με ένδυσες με οστά, με νεύρα, με δέρμα, με σάρκα». Άρα θεωρεί το εγώ, τον εαυτό του, από εκείνη την πρώτη στιγμή της γονιμοποίησης του αερίου.
Τι ωραία, πάρα πολύ ωραία. Δείτε.
Ευχαριστούμε τον Θεό, πραγματικά. Ήθελα να διαβάσω, και κλείνοντας έτσι, να πάμε στα τηλεφωνήματα σιγά-σιγά, Παροιμίες λάμδα α 8 εδάφιο, και πόσο μεγάλη ευθύνη έχουμε καθώς κρατάμε το Λόγο του Θεού στα χέρια μας. Μια παραγγελία που δίνει ο Λόγος του Θεού, Παροιμίες 31:8, και μας λέει στο τέλος ο βασιλέας Σολομώντας: «Άνοιγε το στόμα σου υπέρ του αφώνου, υπέρ της κρίσεως πάντων των εγκατελειμμένων. Άνοιγε το στόμα σου, κρίνε δικαίως και υπερασπίζει των πτωχών και των ενδαίοι». Και στη συγκεκριμένη περίπτωση της εκπομπής μας, ο άφωνος, αυτός που δεν έχει φωνή, δεν είναι κάποιος ενδεής ή φτωχός, δεν είναι κάποιος που δεν έχει τα πολιτικά μέσα ή τις διασυνδέσεις, αλλά είναι όλα αυτά τα βρέφη, όλα αυτά τα παιδιά, τα οποία σε κατακόμβες μέσα αμβλώσεων και όλων αυτών των καταστάσεων πεθαίνουν και χάνονται ανθρώπινες ζωές στο όνομα κάποιας βιολογικής γνώσης. Και έχει το Λόγο του Θεού και μας λέει: «Άνοιγε το στόμα σου υπέρ του αφώνου». Και εδώ πέρα οφείλουμε και εμείς, καθώς κρατάμε το Λόγο του Θεού, να πούμε ότι άνθρωπος, όπως λέει και ο Λόγος του Θεού, είναι από τη στιγμή της σύλληψης, και δεν έχουμε δικαίωμα εμείς να στερήσουμε, όπως και δεν μπορούμε να δώσουμε ζωή. Αυτό ανήκει μόνο στο Θεό το Δημιουργό, ο οποίος εν καιρό δίνει και εν καιρό παίρνει.
Αμήν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αυτή αποτέλεσε την πρώτη από τη σειρά των εκπομπών «Φοβερός και θαυμασίος επλάστην». Θα συνεχίσουμε βέβαια με το ανθρώπινο σώμα, με τις λειτουργίες του, και ο σκοπός μας είναι να υψώσουμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος έπλασε τα πάντα και βαστάζει τα πάντα με το λόγο της δυνάμεώς του, για να δώσουμε πάλι την αξιοπρέπεια και την αξία την οποία αρμόζει και πρέπει να αποδίδεται στον άνθρωπο. Σε μια εποχή πραγματικά η ανθρώπινη ζωή και η ανθρώπινη αξία υποβαθμίζονται κάθε μέρα και περισσότερο, θέλουμε να αρχίσουμε από την αρχή, και πιστεύω θα μας βοηθήσει ο Κύριος να δώσουμε αυτή την σωστή διάσταση. Και πάλι να επαναλάβουμε ότι τους καιρούς της αγνίας ο Θεός τους παραβλέπει. Μπορεί πολλοί φίλοι ακροατές να έχουν κάνει λάθη στη ζωή τους, λάθος επιλογές από άγνοια. Ο Κύριος τους συγχωρεί. Όμως μας καλεί να κάνουμε μια καινούργια αρχή, ώστε να συναντήσουμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, σε λίγο στο Μεσουράνημα. Θα αρχίσω με ένα σχόλιο το οποίο μας έστειλε ο αγαπητός Αντώνης και η Άννα από την Άξο. Μια πολύ ωραία και εύστοχη παρατήρηση. Λέει: «Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές του σταθμού. Οσιέ θήτα 11. Μας παραπέμπει να διαβάσουμε ένα εδάφιο μέσα από το βιβλίο του προφήτη Οσιέ. Είναι στη σελίδα 805 και το διαβάζω. Περί δε του Εφραήμ, μιλάει ο Κύριος για τον Ισραήλ και τον Εφραήμ. Εφραήμ ήταν η άλλη λέξη του Ισραήλ, για τον Ισραήλ πάλι μιλάει. Περί δε του Εφραήμ, ως πτηνών θέλει πετάσει η δόξα αυτών, από της γένας και από της μήτρας και από της συλλήψεως. Δηλαδή βλέπουμε ότι δίνει τρία στάδια, από της γένας που γεννήθηκε, μέσα από τη μήτρα και από τη σύλληψη. Δηλαδή δίνει την έναρξη της ζωής του έθνους αυτού αλλά και του ανθρώπου ήδη από τη στιγμή της συλλήψεως. Και λέει η ύπαρξη, μας λένε τα, οι αγαπητοί φίλοι ακροατές από την Άξο, η ύπαρξη ξεκινάει από τη σύλληψη. Γιατί ο Θεός δεν μπορεί να αφαιρέσει κάτι που δεν υπάρχει. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον αγαπητό Αντώνη και την Άννα για την εύστοχη αυτή παρατήρησή τους. Και βλέπουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πόσο πρέπει να διαβάζουμε και να μελετάμε και να προσέχουμε με λεπτομέρεια το λόγο του Θεού. Όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσης είναι μέσα σε αυτό το βιβλίο θαυμαστό. Να συνεχίσουμε όμως τα τηλεφωνήματα. Έχουμε αρκετά.
Ο Θανάσης από την Κατερίνη. Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και όλους τους συντελεστές της εκπομπής. Παρακαλώ, προσευχείτε για τον πατέρα μου, ο Κύριος να τον θεραπεύσει, να τον δυναμώσει στο κέντρο αποκατάστασης και να δίνει δύναμη στη μητέρα μου που τον υπηρετεί. Επίσης, ζητώ προσευχή ο Κύριος να μας θεραπεύσει εμένα και τη γυναίκα μου Μένη, να μας βαπτίσει με πνεύμα Άγιο, να μας χαρίσει παιδάκια και να μας βοηθήσει να πάρουμε τα επιδόματά μας. Αμήν, αγαπητέ Θανάση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σου και θα προσευχηθούμε ο Κύριος να αναλάβει όλα αυτά που ζητάς με τον καλύτερο τρόπο.
Αμήν. Η Μαρία από την Αθήνα, αγαπητά μου αδέλφια, προσευχηθείτε για τις αδελφές μου Χρυσούλα, Σωτηρία και Ρίκα. Ο Κύριος να τις σώσει με τις οικογένειές τους και να τις θεραπεύσει από τις σοβαρές ασθενείες τους. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια.
Η Γιάννα από τον Πειραιά μας πήρε τηλέφωνο, λέει την αγάπη μου σε όλα τα αδέλφια στο σταθμό. Ο Κύριος να σώσει τη συγγένειά μου, τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου. Ο Κύριος να μας χαρίσει το Άγιο Πνεύμα. Ο Κύριος να με θεραπεύσει. Ευχαριστώ το Θεό για όλα και να μας κρατήσει μέχρι τέλους. Ναι, αγαπητή Γιάννα, αυτό έχει σημασία και ο σκοπός αυτών των εκπομπών και κάθε εκπομπής που ακούγεται από τα ραδιοκύματα αυτά είναι να μας αυξήσει την πίστη στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να μας αυξήσει την πίστη στο Λόγο του Θεού, να βάλει μέσα στην καρδιά μας, μέσα στην καρδιά των Ελλήνων, τους οποίους αγαπάμε την πατρίδα μας, αυτό το ζήλο της μελέτης και της εφαρμογής του Λόγου του Θεού. Γιατί λέει, εν τη εκτελέση των εντολών σου η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Πραγματικά σκεφτόμαστε ότι στην πατρίδα μας γίνονται περίπου 200.000 το χρόνο εκτρώσεις, εσένα. Και πόσο πραγματικά αυτό είναι βδέλυγμα ενώπιον του Κυρίου. Όπως είπαμε, βέβαια, τους καιρούς της αγνίας ο Θεός τους παραβλέπει. Αλλά πρέπει να επιστρέψουμε στον Κύριο για να έρθουν κυρία αναψυχής από το προσώπο του Κυρίου. Αγαπητή Γιάννα, ο Κύριος να σε ευλογήσει πλούσια και να σου απαντήσει ταχαίως τα αιτήματά σου.
Έχουμε και ένα email το οποίο λάβαμε, λέει ο Θεός να ευλογεί κατά πάντα τους ομιλούντας καθώς και όλους τους συντελεστές της εκπομπής. Χαίρομαι για την ενότητα που επιλέξατε. Τον τελευταίο καιρό είχε μπει στην καρδιά μου και προσπαθούσα μέσα από το Λόγο του Θεού να μελετήσω το θέμα, όχι τόσο σχετικά με τη φυσιολογία, τη σύλληψη και τη γέννηση του ανθρώπου, αλλά γύρω από τα εδάφια. Και ενδεικτικά παραθέτω, τι είναι ο άνθρωπος ώστε μεγαλύνεις αυτόν και βάλεις τον νου σου επ' αυτόν. Ιώβιο τα έψιλον 17. Τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν ή ο Υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτησε αυτόν. Ψαλμός ή τα 4. Καθώς και πολλά άλλα εδάφια. Πιστεύω ότι το θέμα ενδιαφέρει πάρα πολύ πολλούς αδελφούς και φίλους της εκπομπής. Ο Θεός να σας φωτίσει και να σας αποκαλύψει τις αλήθειες του Ευαγγελίου για τον κύκλο των θεμάτων αυτών. Με αγάπη Χριστού Γιάννης. Αμήν, αγαπητέ Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου, για το ενδιαφέρον σου σχετικά με το θέμα της εκπομπής και πραγματικά, όπως και εσύ έτσι είχες ξεκινήσει να ενδιαφέρεσαι και να το ψάχνεις και εμάς πιστεύουμε ο Κύριος μας διέγειρε να θίξουμε το τόσο σημαντικό αυτό θέμα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξή σου. Θα χαρούμε πολύ να μας στείλεις και όποιο άλλο υλικό έχεις και ήρθε ο Κύριος όλους μας να μας φωτίσει ώστε να κατανοήσουμε τις αλήθειες του λόγου του.
Η αλήθεια είναι ότι τα πόσα χρόνια, 5 χρόνια ήμασταν στην εκπομπή.
Ναι, με τη χάρη του Θεού είμαστε από το 2008.
6 χρόνια.
Ναι.
Στα 6 χρόνια αυτά δεν είναι 1-2 αλλά είναι πάρα πολλές φορές που μας συντονίζει ο Κύριος σε θέματα τα οποία το σώμα των ακροατών της Εκκλησίας, αυτών που μας ακούνε, διψά να τα ακούσουν. Και ήθελε να μας οδηγεί πάντοτε για το Πνεύματος του Αγίου, ώστε να υψώνει το Λόγος του Θεού.
Λέει από ζωγράφου, ο Κύριος να ευλογεί όλα τα αδέλφια που κοπιάζουν για την εκπομπή. Ο Κύριος να ευλογεί την Ελλάδα, τη Γεωργία και όλο τον κόσμο. Ο Κύριος να χαρίσει αγάπη, γαλήνη στην κόρη μου με το σύζυγό της. Ο Κύριος να αναλάβει όλα τα ζευγάρια. Ναι, αγαπητή Λία, και πραγματικά, καθώς αναφέρουμε και αυτό το θέμα, να προσευχηθούμε ο Κύριος να αναλάβει όλα τα ζευγάρια. Και βέβαια, άλλη μια φορά να τονίσουμε και να προσευχηθούμε για όλα τα ζευγάρια τα οποία ζητάνε τεκνοποίηση. Ο Θεός να χαρίζει τα παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι ευλογία παρακυρίου.
Αμήν. Από τη Λούτσα μας πήρε ο Κώστας. Ο Κύριος να ευλογεί τα αδέλφια στο σταθμό. Ο Κύριος να μας χαρίσει θεραπεία, να πάρει τους πόνους από τα σώματά μας. Ο Κύριος να χαρίσει την συχνότητα του σταθμού, να σώσει τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου. Ευχαριστώ τον Κύριο για όλα. Ναι, αγαπητέ Κώστα, πραγματικά όσο είμαστε μέσα σε αυτό το σκήνομα θα έχουμε δυσκολίες, θλίψεις, πόνους, αρρώστιες. Μας θεραπεύει ο Κύριος, μας ανανεώνει, αλλά πάνω απ' όλα περιμένουμε τη μακαρία ελπίδα, την απολύτρωση του σώματός μας, την υιοθεσία, αυτήν την θαυμαστή ώρα που ο Κύριος θα έρθει να μας δώσει τα καινούργια σώματα. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητέ Κώστα, και να απαντήσει τα αιτήματά σου.
Και ένα ακόμα email που μας ήρθε μόλις τώρα. Ευχαριστούμε το Θεό μας και Δημιουργό του Σύμπαντος για το ελέος και τη χάρη του που βιώνουμε καθημερινά. Ευχόμαστε όλοι οι άνθρωποι να του εμπιστευτούν τα πάντα. Είναι αυτός που δίνει πάντα ζωή και πνοή και τα πάντα. Ο Θεός να ευλογήσει πλούσια τους συντελεστές της εκπομπής. Με αγάπη, Κώστας, αγάπη, Βασίλης, Νικόλα, Στέφανος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητά μας αδέρφια. Χαιρόμαστε για την επικοινωνία αυτή που έχετε μαζί μας. Και πραγματικά ευχόμαστε κι εμείς όλοι οι άνθρωποι να εξητήσουν το Θεό και να του εμπιστευτούν τη ζωή τους. Και εσάς, ο Κύριος να σας ευλογεί κατά πάντα με την οικογένειά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σας και το μήνυμά σας.
Αμήν. Ιωάννα Πελασσόνα, ο Κύριος να ευλογεί τους συντελεστές και ομιλητές του σταθμού. Χαίρομαι για τις ωραίες εκπομπές που ακούμε. Είμαι άρρωστη και στηρίζομαι με οξυγόνο μέρα νύχτα. Το ράδι για μένα είναι η παρηγοριά μου. Είμαι η μόνη πιστή στην οικογένειά μου. Θέλω να προσευχηθείτε ο Κύριος να με θεραπεύσει.
Αμήν, Κύριε μου.
Ο Κύριος να μου χαρίσει πνεύμα Άγιο. Και ζητώ προσευχή ο Κύριος να ενώσει την οικογένειά μου και να τη φέρει στην Εκκλησία του Θεού. Ναι, αγαπητή Ιωάννα, πολύ χαιρόμαστε για την αγάπη σου και πραγματικά θα προσευχηθούμε τώρα. Και θέλουμε μαζί να προσευχηθούμε και εσύ στις 12 η ώρα που θα μαζευτούμε όλοι εδώ πέρα, συντελεστές του σταθμού, να προσευχηθούμε, να σκύψει και στο κεφάλι σου. Ο Κύριος να κάνει χάρη να σε θεραπεύσει. Με ενώσει όλη την οικογένεια και να σου χαρίσει καρπό πολύ. Αμήν.
Η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, την καλησπέρα μου στα αδέλφια, στο σταθμό, ζητώ προσευχή για τα παιδιά μου, ο Κύριος να τα σώσει και να τα ευλογήσει. Ζητώ αποκατάσταση για το Θανάση, ο Κύριος να σώσει όλα τα σαρκικά μου αδέλφια. Να μας κρατήσει μέχρι τέλους και τον ευχαριστώ για όλα τον Κύριό μας. Αμήν. Αμήν, αγαπητή Ελένη.
Και τέλος η Κατερίνα από το Αίγιο, αγαπητά μου αδέλφια, προσευχή το Κύριος να μου δίνει ειρήνη, χαρά και μακροθυμία. Να μας χαρίσει το Πνεύμα το Άγιο και να μας προστατεύει από κάθε κακό. Ο Κύριος να σε ευλογεί κατά πάντα. Αμήν, αγαπητή αδελφή μας Κατερίνα. Ο Κύριος να σε ευλογεί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σου. Να εξητείς τον Κύριο στην προσευχή να μένεις και να ζητάς το Πνεύμα το Άγιο, διότι αυτό είναι το οποίο θα σου δώσει μέσα στον καρπό του την ειρήνη, τη χαρά, τη μακροθυμία και όλα τα υπόλοιπα συστατικά.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και σήμερα, 5η 6 Μαρτίου του 2014, στη ζωντανή 15η νυχτερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη και με το θέμα μας, το πρώτο από τη σειρά των εκπομπών Φοβερός και Θαυμασίος σε Πλάστην, πότε αρχίζει ο άνθρωπος να είναι άνθρωπος. Πιστεύω ότι μέσα από το Λόγο του Θεού αλλά και την ανασκόπηση των φιλοσοφικών και επιστημονικών δεδομένων καταλήγουμε ακριβώς αυτό αβίαστα, ότι ο άνθρωπος είναι άνθρωπος από την ώρα της συλλήψεως. Και η ζωή είναι μια συνέχεια η οποία, όπως είπαμε πολύ ωραία, αρχίζει τη στιγμή της συλλήψεως και δεν τελειώνει ποτέ. Σαν ύπαρξη υπάρχει συνέχεια. Σήμερα το βράδυ τον ήχο τον ρύθμισε ο Μιχάλης ο Περιστεράκης, η Μαρία Εφλούρου και η Σοφία Στρούβαλη πήραν τα τηλεφωνήματά σας και ως ήθιστε ένα τελευταίο μήνυμα από τον Δημήτρη και τον Ανέστη.
Έτσι, εγώ κλείνω με ένα λόγο πάλι από τον πρόεδρο της Επιτροπής Διευθυντικής της Εκκλησίας Ελλάδος σε ένα άρθρο του στο Βήμα, καθώς αναφέρει ότι είναι τραγικό, λέει, να ξεπέσει ο άνθρωπος σε βιολογικό μόρφωμα που ζει 80 χρόνια δίχως περαιτέρω προοπτική. Ζυγίζει 80 κιλά δίχως ψυχή και η ταυτότητά του προσδιορίζεται από 80 νομπελίστες που όμως αδυνατούν να πείσουν ακόμα και την Βουλή. Αυτό παράγει την αυταπάτη ότι είμαστε ένα τίποτα, μια ανομαλία, ότι δεν έχουμε ψυχή. Και κλείνει, ο άνθρωπος όμως είναι ψυχοσωματικός, από την πρώτη στιγμή της υπάρξεώς του, από τη γονιμοποίησή του. Μάλιστα. Δεν υπάρχει στιγμή εμφύτευσης της ψυχής στο σώμα. Αν υπήρχε θα ήταν εμφανής. Η ψυχή συγγενάται και συναυξάνεται με το σώμα.
Και εγώ θα κλείσω με το πολύ γνωστό εδάφιο που μας λέει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του, γάμα 16, τόσο ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Και ο Θεός για ποιον λόγο έδωσε τον Υιό του τον μονογενή? Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι πέθανε, λέει, υπέρ των ασεβών. Δεν τον έδωσε για τους αγίους, για τους δικαίους, αλλά τον έδωσε για τους ασεβείς. Και τι συμπέρασμα βγάζουμε από αυτό? Ότι ο άνθρωπος έχει αξία μόνο και μόνο επειδή είναι άνθρωπος, επειδή υπάρχει ως άνθρωπος. Και επειδή ο Θεός θέλει να του δώσει ένδοξο προορισμό, πέθανε για αυτόν. Τόσο μεγάλη θεώρησε την αξία του ο Θεός, ώστε να αφήσει τον ουρανό να πάρει ανθρώπινο σώμα, να πονέσει με φρικτό τρόπο για να σώσει τον άνθρωπο. Γιατί έχει αξία ο άνθρωπος ως ύπαρξη. Και το θαυμαστό είναι ότι ο Χριστός πέθανε όχι μόνο για τους ανθρώπους που ζούσαν την εποχή εκείνη, αλλά και για εμάς που δεν είχαμε καν γεννηθεί. Και ο Θεός προγνωρίζει και γίνεται άνθρωπος για να σταυρωθεί και να σώσει και αυτούς οι οποίοι θα αρχίσουν αργότερα να υπάρχουν τα επόμενα χρόνια. Και η ύπαρξη του ανθρώπου, όπως είπαμε και είδαμε, σηματοδοτείται με τη γονιμοποίηση του αρίου, με την έναρξη αυτή της ύπαρξής του, και ο Χριστός πέθανε για τους ανθρώπους οι οποίοι θα υπήρχαν και στο μέλλον. Άρα λοιπόν, πώς εμείς μπορούμε έτσι απλά με διάφορες δικαιολογίες, προκειμένου να κάνουμε πειράματα και με διάφορα άλλα, να τραβήξουμε μια μολυβιά και να διαγράψουμε αυτό το οποίο τόσο πολύ άξιζε ενώπιον του Θεού, ώστε να γίνει άνθρωπος και να πεθάνει για τις αμαρτίες μας.
Αμήν, γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος και πραγματικά καθαρούμε λογισμούς, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και πανύψωμα υπερώμενο εναντίον της γνώσης του Θεού, εναντίον αυτού του πνεύματος του πονηρού, το οποίο ενεργεί, λέει, στους ιούς απειθίας. Εύχομαι σήμερα όλοι μας να σκύψουμε το κεφάλι μας κάτω από την υπακόη του Λόγου του Θεού, για να έρθουν κερί αναψυχής από το πρόσωπο του Κυρίου. Σας χαιρετούμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Καλό βράδυ.
Καληνύχτα σας.